ако твоя грях е червен, като кръв, той е силен да го изчисти и да станеш по-бял от сняг. Неговата кръв ме прави да бъда по-бял от сняг. Ако твой грех е червен, като кръв, той и силен да го изчисти и да станешь по-бял от сняг. Неговата кръв ме прави да бъда по-бял от сняг. По-бял от сняг. По-бял от сняг. Взглядом на твой тирание, я соуповавам саму на твой та милост, и твой та крив ме прави да бъда по-бял от сняг. Ако твой грях е червен, като крив, той и силен, да го изчисти и да станешь по-бял от сняг. Неговата кръв ме прави да бъда по-бял от сняг. Ути вами, приятели, в небесный дом. Вече тук упитвами плодовецене у нас и благо земя. Бедни грешницы, обернетесь к им Бога днес, той и платил гулям откуп за вас. Побирзайте, кому нова жилище горе, Иисус, что ви посрешне там. Побирзайте, побирзайте, да влезете в небесно ту жилище. Побирзайте, кем светлота радостна родина. Добрі хора, намерете спасение, пригутветесе, не губете время. Господ призывава всички с гуляма любов, той иска да види и вас счастливи. Побирзайте, кому нова жилище горе, Иисус, что ви посрешне там. Побирзайте, побирзайте, да влезете в небесно ту жилище. Побирзайте, кем светлота радостна родина. Ще влезем в жилище, то спорит, трябва да бъдете свети, казва Библията. О, уставите святы, който се насочил към разрушение, и примете от Христос този безценен дар. побирзайте, кимунова живіште горе. Ісус, ще ви посрешні там. Побирзайте, побирзайте, да влезете в небесну ту жилище. Побирзайте, ким светла та радосна родина. И зберете сега пытя, кем святата родина, аку искате да живеете в мир с Бога. Встани, Ила, венецет на живота те очакова, в вечния град на небесната красота. Побырзайте, кемунова жилиште горе, Ісус, ще ви посрешні там. Побирзайте, побирзайте, да влезете в небесну ту жилище. Побирзайте, ким светла та радосна родина. Любов, тиси безгранична, долбокося к этому рету, течашта от небету кем земята, и няма край затеп. В този грешен свят, о, бедна душо, любовта Христова ще те избави от силата на злоту. Господ не показа любовта, той проля кравтасе за всички, за да се убедят хората, че Бог е любов. Ние сме сигурно под слунение в обятията на Отец. Сърцата ни са изпълнени със святата му любов. О, чудо на избавлението! С благоговение виждами, че сме Твоето творение, завинаги сме Твое. Господ не показа любовта, Той проля кравтасе, за да се убедят хората, че Бог е любов. Любовта не раскрива величието на небето, където ангелите и святите пеят песента на спасението. О, море на благодата! Благословен е онзи, който се е потопил изцяло в теб и е намерил мир за себе си. Господ не показа любовта, той проля кравта си за всички, за да се убедят хората, че Бог е любов. На една изгубена душа живееш ти в темнина. Любовта дарява състрадание и милост в пълнота. Ила, о грешниче, при Бога, предайся изцяло на Него. тугава тое, што дары сэрце туці с любов ут горе. Господ не показа любов та, той пруля крефтасе за всички, за да се обидят хората, че Бог е любов. Ні, всічки поздравляваме в скапоценнето імена Ісус Христос, тази сутрин. Тикмо хоре пеше за любовта, която се явила в Ісус Христос. Ні, можем да познаем тази любов, да разберем, і за това издигаме на Господ благодарност за това. Мисля, че първата песен ні пехме, това беше «Знаеш ли онзи извор, там, където е умрял Христос? Хваление и благодарение да бъде издигнато на Него за това». Още веднъж поздравяваме всички вас, които сте събрани тук. Също не можем да забравим поздравите, които бяха изпратени тук от брат Няги от Кения, Найроби. Той ни поздрави с един текст от Библията и той ни пожелава Божието благословение. Брат Нгонга също ни поздравява, брат Назея от Кеншаса, също и брат Елисей от Франция, нашия брат Шалом от мястото, където са беженците. Също и един брат от Куба ни поздравява, и братята и сестрите от Швейцария също ни поздравяват всички нас. И нашите братя бяха там последния уикенд, имаха общение там, донесаха поздрави, особено брат Баугард, той се обади по телефона и ни поздрави. Също имаме брат Лянга от Кеншаса, той също изпраща поздрави. Също и двама дякони от събранието, където те там служат, те са сега помежду нас тук. Нека и те да бъдат благословени заедно с нас тук. Ние също ги поздравяваме. Също има брат Шарлс тук помежду нас със своята си съпруга. Той нас не посети. Виждам, че брат Жул Берн от Париж също е помежду нас. Да, той там седи до камерата. Който и да бъдете вие, всички вас ви поздравяваме. Нека Господ да ни благослови всички нас. Не всеки получава същото благословение. Не всички сме различни хора. Ние се нуждаем от различни неща, но Господ е подготвил за нас нещо от Словото. Като погледна наляво, да не забравя брат Хосе, също да го поздравя, ние получаваме всичко, от което имаме нужда за нашето подготвение, относно вътрешния ни човек. Благодарим, че сме живи деца, а не роботи, които трябва да ги зареждаш, но Бог идва към правото си с всички нас, когато ние сме отворени за това, което Той иска да ни каже. И тъй като пришествието Му е наближило, нека този час да послужи за нашето подготвение, нека да се изправим за молитва, след това ще помоля брат Хелмут Руст, дойде с нас да пее заедно. Господи, Боже всемогъщи, ние Те благодарим, че Ти си верен, Ти си милостив, и че можем днес тук да бъдем. И както вчера беше казано в молитвата, че където двама и трима са събрани, Ти си помежду тях. Днес ние сме събрани в Твоето скъпоценно име. Бъди с нас и водителство дай. Говори чрез Словото Си към нас. Да можем ние да кажем, че сме преживяли един час за подготвянето си. Водіння по Твоє пит, даби тим поблизу кем теб. Ні напред вами на то запити. Знаєм, чи ті, Господі Ісусі, скоро ж ти дойдеш. Вярвами, чи ті вече держиш врата та задрижка та іскаш да влезеш, да дойдеш. Помогнення да приживеєм този час на подготвення, не само след това да кажем, чи беше добре, но не що ті да звершиш серця та не через слово тусі, на теб да биді донесе на благодарност. Амін. Да, нека заедно да пеем първата песен. Тя е прекрасна, славна. Номер 22. Кротко и нежно Иисус призывава всички зове с любов. Той стои пред вратата, чука и очаква теб и мен. Ела, ела, всеки, който е жаден, ела, нежно, с любов Иисус зове. Грешниче, не себеви, но ела. Може ли ти себавиш, когато Искупителя моли за всеки ден скорби? Не искаш ли, де приемеш дары на благодата, де приемеш дар за теб имен? Ела, ела, всеки, който е жаден, ела, нежно, с любов Иисус зове. Грешниче, не себеви, но ела. Става все потемно, смерта торжествува, без жалост всички да погуби иска. Времето преминава, и горе, вжилиш ты тут там, ми вика да дойда, и теб имен. Ела, ела, всеки, който е жаден, ела, нежно, с любов Иисус зове. Грешниче, не себеви, но ела. Мир и любов Господь не обещава, той себе себе дал за жертва. Не сме согрешили, но той не упроштава. Той ж ти приеми мен и теб. Ела, ела, всеки, който е жаден, ела, нежно, с любов Иисус зове. Грешниче, не себеви, но ела. Амин. О, как ж ти бити там, горе, когато нашти души ж ти дойдет у дома. И всички ти губами за това. За что аз исках да пеем тази песен? Мисли, че все още споминаваме проповета преди две седмици, и както тук се казва, той пред вратата стои и чука, очаква. Преди две седмици ние чухме проповета на брат Бранхам, как той каза, да отворим всички врати в сърцето си. Не само една, но всички. Тогава аз проверих себе си, също и вкъщи, и намерях много неща. Там, където Господ да ми даде милост, да отворя широко вратата си. И когато ние отваряме вратата си, тогава можем да му служим с цялото си сърце, с всичките си мисли, дела, с цялата си душа. Тогава можем да разсъждаваме върху всяко едно слово. Лично аз за себе си открих неща, които не ми достигат още. Може би и за теб. Ако не, значи хвала на Бога, но аз трябва да кажа, че това е моето желание, както и да изглежда с мен, но с целия си ум, с всичките си дела, с всичко, нека Бог да ми даде милост и на всички нас. Нека да пеем още една песен. Ила при Спасителя, Ила още днес, номер 26. Бытяком спасението новет, живет, утворены пред теб через Слово то на Христос. Той ти дава покой, той казва Ила. Радость, радость, что има в небесата, где-то ништи со срешним там, на вратата фафрая, там нас Спаситель от ништи не скрие, свой ты си светлина, на вечно-то любовь. Той казва да бытим като деца, гласит на Христос, не дари радост. Този който чува, некогда повтори, този нежният призыв Ила. Радость, радость, что има в небесата, где-то ништи со срешним там, на вратата фафрая. Там нас Спаситель от ништи не скрие, свой ты си светлина, на вечно-то любовь. Той и сега те призувава, устави всички сомнения и повярвай искренно. Влез в неговата отворена врата, той самет те призувава, Ила. Радость, радость, что има в небесата, где-то ништи со срешним там, на вратата фафрая. Там нас Спаситель от ништи не скрие, свой ты си светлина, на вечно-то любовь. Амин. Там, что быть виднешь, много чудно и прекрасно. Не треба твердо да содержим за това. і кугато ідва дурі провірка в животині, лі самі себе сіде провірім. Ні, не треба добидзім в невері по това время, но вінагі доглядами, каде треба додойдзім, треба да ідвами при Христос, за що то той всічко ізвершил заради нас. Нека високомерія тут достоїть далеч от нас, но некогда будем в смирении, как то и сега брат Хелмут каза, кугато слово то не чувами, слушами, треба да уставами в смирении, кугато двоострен меч, минава през нас, не не треба да са отстранявами, но кугато Господ обрязва се с мечеси, там има помазание, исцеление, можем да гледаме на Него и да благодарим. Както и вчера вечер ты чухме, да бъдем повече благодарни, повече да му благодарим за това, което Той вече е извършил в нас. И това трябва да ни даде увереност, че онова дело, което Той започнал в теб и в мен, Той също ще го завърши. Нека да бъде донесена благодарност на Господи, че имаме тази увереност и отново вярата ни е подкрепена. Да, аз би трябвало да размишлявам относно това, че през миналия месец имах възможност да бъда в Израел и искам още веднъж да кажа изпратените поздрави от брат Грация от Ашдот. Това беше едно особено време. Няма друга държава, страна, като Израел, която да бъде толкова безопасна, защото там Бог е със снеговите. Това за мен беше едно чудесно дело, когато започна Шабат. Аз бях при стената на плача и виждах как изведнъж млади, стари се събираха заедно. Те пееха хваление, изразяваха радостта си. Стоиш там и мислиш, Боже мой, ако се радват тези, които имат още покривало, научите си, и толкова много се радват, колко повече аз трябва да се радвам. Заради това, че Господ всичко ни е дал, това много дълбоко влезе в сърцето ми. Нямаше никаква форма. Те се събираха там, сестри с сестри, братята с братя, и те започнаха да пеят, да славят, да хвалят, да пляскат с ръцете си, дори да танцуват. И виждаш, че нищо няма изкуствено или да се договорили да го правят, но там беше естествена радост заради това, което Бог им обещал в Словото си. И унази стена на плача, където там стои, и радост с вяра, че Бог ще дойде към своето си право, и при това покривалото е още върху тях. За мен това беше един голям урок, брати и сестри. Вчера размишлявах относно това, когато чухме в проповедта, че трябва да бъдем благодарни за това, което Бог ни е дал по това време. Ние да казваме, о, аз още от вас се нуждая, това не ми достига. Но Господ има цялата пълнота. Нека да употребим това, което Той вече ни е дал. И наистина, Той ни е дал много неща. Нека на Господа бъде донесена благодарност, че Той е верен за Неговата милост. И ние виждаме, че годината вече напредва, идва към края си. И братята тък му говориха, какво ни донесла тази година. И брат Бор каза, ние знаем. и всеки може да прецени за себе си, какво Господ е направил во всеки един от нас. Какво ще дойде, как ще дойде, ние не знаем, но знаем не едно, че Бог държи на Словото си. Ако ние стоим върху това Слово и обещанието, тогава ние имаме участие, то така е написано. Относно мен, аз трябваше особено да спомня, че 3 декември сега мина, и ние желаем да отбележим 3 декември като ден в историята на спасението, когато брат Франк се срещна с брат Бранхам през 62-та година, имаше там двама свидетели, и брат Бранхам му обяснил всички неща тогава и виждаме тези взаимовръзки. И аз благодаря на Господа, и колкото повече гледам назад, аз все повече съм благодарен, че аз лично за себе си сам не съм ги търсил, но мога да бъда свидетел на това, че през 2009 година аз срещнах брат Сотман, който свидетелствуваше относно това, какво е станало там през 1962 година. И че на брат Франк му било казано, ти ще се завърнеш обратно в Германия с това послание. И че брат Бранхам казал на брат Франк, дума по дума онова, което тук му било казано на немски язик. И той ему казал, ти неправильно си разбрал, что дойде глад за слушание на Божието Слово. И Божието Слово по това время, и най-вече започвайки от 66-та година, то беше още разпространявано и духовната храна донесена. Става дума за това, което Бог е издигнал на светилника, даденото чрез пророка. Словото идва към пророците. И ние можем да бъдем благодарни, че Словото не останало само у пророка, но това Слово чрез посредника не било донесено. И чрез Святия Дух то е било съживено в сърцата ни. Обещаното Слово за това време, да се върнем назад към Библията, назад към Словото. Това е било Божието послание, така че всичко да бъде издигнато на светилникът, всичко това, което било изгубено през миналите векове, нашата вяра е основана върху Писанието и най-вече обещанието, което Той ни е дал. И можем да свидетелствуваме, че нашия брат, той от това място в продължение на десетки години, той е пътувал от тук, за да раздава храната, проповядвал и разкритото слово за това време той е проповядвал. Нека на Бог да бъде донесена благодарност за това, че това слово е достигнало теб и мен, че чрез това служение имало такива хора, които Бог могъл да ги употреби, които са застанали на Божията страна, които се приели Словото от второ летописи, 20 глава. Доверявайте на пророците и вие ще победите. Защо трябва да доверяваме на пророците? Защото той е толкова добър човек ли? Но защото Божието Слово е идвало към пророка. И те са донасили това Слово. Ние можем наистина това да го имаме. И на Господа да бъде донесено за всичко благодарност. За всички тези водителства от Него, че Той придружаваше И благодаря за тази година аз нещо това не съм търсил, но аз мога да изброя нещата, в които можах да участвам, когато това служение в съответствие с Матей 24 глава от 45 до 47 стих, то беше в целия свят, и наше брат навсякъде проповядваше без да прави компромиси со Словото. И просто виждаш, че когато излизаш со Словото, не со собствени нешта, но со Словото, и тогава ти нешто не можеш да загубишь. И за това сам благодарен. Ви чувате, че братя те спрашивают поздрави, не днес веге донесохме, братите, които са свързани с нас, не за что-то, тук има меня какво много добро помещение, но става дума, за да бъдем ние подготвени, така че Словото да достигне сърцата ни. И тогава ние трябва да разпознаем, че Господ все още работи с нас. И аз мисля, че ние трябва особено да се молим за унези, които имат служение. И за мен стана много важно това слово от Лука, 10 глава, искам да го прочете. Лука, 10 глава. Лука, 10 глава, 2 стих. И им каза, жетвата е изобилна, а работниците малко. И след това пише нещо, което не е от значения, кои смени, къде смени, от къде смени, но всички ние можем да се молим. И затова втората част говори към мен по особен начин. Затова молете се на Господаря на жетвата. Той е Господаря на жетвата. Но трябва да я донесеш тази жетва. Затова молете се на Господаря на жетвата, да изпрати работници на жетвата си. И тук в стих 16 той говори към учениците си, който слуша вас, мен слуша, и който отхвърля вас, мен отхвърля, а който отхвърля мен, отхвърля онзи, който ме е пратил. И ние по това време сме били поставени в такава ситуация, че това слово, който слуша вас, слуша мен, и сами да можем всичко да проверим. Господ разкри Словото си и не даде ясност, така че да може и себе си сами да проверим, какво днес се донася на нас, Божие Слово или някакви истории. Не можем да проверим и да приемем, дали това е от Божието Слово, не можем да се подготвим. Нека това наистина така да стане. Така че в сърцето си да имаме, така че когато гледаме на този свят, колко много проблеми има в него и нужди, и те, на къде отиват и търсят утешение, молите се на Господаря на жетвата, да изпрати работници на жетвата си. Ако любовта гори в сърцето ни, а ако не е така, както понякога това се случва днес. Когато братята в поместните църкви донасят различно слово, сега нямам предвид нас, и след това питате, какво там става. Но ние трябва да обръщаме внимание, то есть, братья и сестри, така чи ніщо такою, то Бог із вершва днес. Де може мені, де провірім всічку, і по-добрі, де молім господаря, де праці, роботниці, нажитватися. І як то написано в Йов, іском де чити, от книга та на Йов, 4:2 глава.
Йов
4:2 глава. Не всічки знаєм тазі історія за Йов, і як всічку се случи з нього. Благословение такое, то, то имаше свидетельство ту на Бога за него. Че няма друг таки вправеден человек, как ту Йов. И то и требовало да приминава много нешта. И там имало хора, кое то едва ли при него, наречи неприятели, со сдубри совети соедва ли, но и дно... И без сомнения, че Бог не дава свой тесе слава на другите, на никой не дава. И сами от Йов требовало да разбере, как той стоит пред Господа, мислячи всякий один от нас, кой-то служа на Господа. Віждаме, чи Бог не дава славатися на другі. І як то чухме брат Хельмут казак, угату не самите себе, се ж ти провірім, кой може да устою пред Бога тугава. Какво той да се случва в Божие то царство? Но не сме застанали на Божие та страна, и то така треба да бити со всички унези, кой-то проповядват Слово Тому, возвестяват Слово Тому по Тва время, да можем самите не да проверим. Йов, 4:2 глава, тук соговори от первый стих. Тогава Йов отговори на Господа и каза, зная, че ти можешь всичку, и ни то одно твое намерение не может да быть воспрепятствовано. Ти попи такой этос, и кой-то скриво совет без знания, и така, аз говорих това, кой-то не разбирах, не штат вырди чудни замен, кой-то не познавах. Слушай, молите, и аз что говоря, аз что ти питам, а ти ми поучавай. Слушал бях за теб со слушанью ту на охоту, но сега окоту ми те вижда, затова... Сегнуся от себе си и сыкая в престы пепел. Твое свидетельство ту на Йов. След като той примина цала та бурба, и всички ништя приживя, кое то трябвало деги и живее. И след това в седьмый стих пише, че той бил докоснат, като от удар на светкавица. Може много нешта да читем в книгата на Йов. Обаче ве връзка с това, което дне става се служащите братия, какво те казват. По-добре ни ще молим Господа да прати работници на жетвата. И тук в седьми стих самият Господ казва. Чи Бог не дава славатися на другите, на нікої не дава. І нека само ти розсидим, чи аку не позволявами докажем нешто неправильно за брата. В седьмі стих. І след като Господ ізговорі тези думи на Йов, Господ каза на Теманице Елифас, гневит ми пламна против теб и против двама тети приятели. И сега, не соговори вече за Йов, да, то и си имал лично приживявание. Тук пишут первый стих до шести стих. За что-то не говорихте за мен това, което е право, както слугата ми Йов. Братья и сестры, това слово много глубоко докосными. Некогда обръщи ми внимание на това, че в сегашното время, когато ние желаем и искаме това, че Бог да извърши велики неща, нека нашите сърца да бъдат в правилно състояние, да молим Господа той да прати работници на житвата си, той и Господаря на жатвата си, за да може да проверим, какво тези братя не донасят. И накрая самият той казва, че ви неправилно говорихте за мен, както моят слуга Йов. О, дано той да не даде милост, да виждаме доброто в другите. Нека Господи не даде милост за това, че не последния път да можем да извървим така, че той да не приеме. Да можем да обръщаме вниманието си на това, как ви имаме мисли в себе си. Да можем винаги да се връщаме към Словото, към Писанието и да казваме, то така е написано, и аз така го приемам. Молете се Господаря на житвата да прати работници на житвата си. Ние благодарим на Господ за това, което Той е извършил, че Той е изпратил пророк в съответствие с Малахия, написано то там, да може да доведе всичко към правилно състояние, всичко да възстанови, всичко да бъде според учението. И всичко това ние го имаме. И ние имаме предимство, което могат да проверят това, което ни се донася от Словото. Да можем да затвърдим нашето призвание, на Него да бъде издигната благодарност за това, че Той така говори с нас по такъв начин. И че ние можем да отдаваме правилно място за Него и да бъдем в съгласие. Нека да се изправим още веднъж за молитва. Господи, всемогъщи Боже, ние Ти благодарим за това, че можем со всичко, което имаме, да идваме при Теб. Благодарим Ти, че само Ти си добър, кой може да устои при Теб, когато ни гледаме на Теб, но не знаем, че кръвта за нас е била пролята. Ние сме благодарни на Теб, че Ти си верен. Господи, нека не само да говорим за любовта, но нека любовта да бъде наше живот. Ние благодарим на Теб, че Ти даде Словото Си, за да не доведи към ряды. Ние искаме да бъдем подготвени, когато Ти ще дойдеш, и ние напредваме в това, което Ти си не обещал в Словото Си. Помогни на всички нас. Бъди с всички братя в целия свят, които служат в Словото. И ако ти можеш там да дойдеш към правото си, тогава ти ще дойдеш към правото си с целия твой народ. Благодарим ти, че ти говориш към нас нежно и не можем да се преклоним пред Твоето Слово. Говори още към нас, подкрепение, умножи вярата в нас. Ние сме Ти благодарни за всичко. Амин. Бог ни е дал нов вечен живот. Неговото Слово за нас е всичко. Името на Исус за нас наистина е било обяснено чрез Святия Дух. Мнозина говорят това име без да разбират неговото значение. Мнозина дори употребяват го и гонят демони, и много неща правят в неговото име, без да имат дори откровение за какво става дума. Затова ние благодарим на Господа, че Той направи това, което обещал. Той каза, още малко и светът вече няма да ме вижда, но вие ще ме виждате. На вас аз ще открия себе си. Аз имах вдъхновение в сърцето си, когато видях един малък хор и помислях във връзка с 70-те години, когато тук пееше мощен хор, 30 човека или повече бяха, и от тогава много неща се промениха. И след това ми дойде такава мисъл. Братята, които искаха да бъдат някои на високо, те не можаха да се покорят, но употребиха възможността по собствено вдъхновение да направят нещо. Там имаше семейства с младежите им. И както се казва в народа, случаем се това, което си заслужаваха. И който има младежа, той има бъдещето. И след това ми дойде такава мисъл, която е извън човешки разбирания. От земна гледна точка, бъдеще има онзи, който има младежи. Но от божеската гледна точка, бъдеще има онзи, който има Господа и Божието Слово. Може да разглеждаш нещата според земен поглед, а след това да бъдеш огорчен до смърт и изведнъж идва утешението от Бога. Не е нужно да гледаме с човешки поглед на някои неща, но как Бог гледа на всичко това? За земното бъдеще може нещата да ги употребиш на време, а за вечността съвсем други неща ги употребяваш. Който има разкритото Слово, който в Божието Царство ще бъде доведен до най-високата последна позиция и който ще участва в това, което Бог сега прави, във връзка с това, което Бог е обещал, който ще прибидва в това, той има вечно бъдеще. И нека това да ни донесе утешение, за да може ние да применим и да оставим някои огорчения. И ако сега бяха с нас всички унези, които тук поне веднъж са били, тогава ние бихме се нуждали в зала, която е, може би, три пъти по-голяма от тази. Но Бог знае всички неща, също и ние гледаме на Господа и на края, който ще бъде прекрасен за всички унези, които са собственост на Господа. На Павел не му е било трудно да отиде на молитвено събрание, когато той чул, че имат някои жени там, се събрали за молитвено събрание. Да, това са били жени, които се събрали на молитва. И когато той отишъл при тях и чул как те се молят, той започнал да говори, и Бог отвори сърцето на Лидия, и тя каза, «Ако ме признавате за вярваща в Господа, влезте в къщата ми и останете». И така там започна. Сестри, и вас Бог може да ви употреби там, където е правилното място определено. Бог е говорил към огромни тълпи от хора, и без значение къде това е било. Разликата винаги е била в страната и в гради. Но той винаги имал в сердцето си да служи на Бога и да употреби всяка една възможност, която му е била дадена, за да може да им донесе Словото на Господа. И ние вече прочетохме една много важна глава от посланието Юда. Това е едно кратко послание, но много неща в него се говорят, особено за последното време, последните дни, в които ние живеем. И ако ние така погледнем наоколо себе си и в себе си по правилен начин, тогава ние ще видим, колко много неща се изпълняват дори в своето си многообразие. И виждаме, че не началото ще бъде коронясано, но краят. И увещаването казва така: «Да съборим за вярата, която веднъж и завинаги е била предадена на светите». Нека това увещание да го вземем най-сериозно, тъй като има много различни вярвания, но има една вяра в живия истинския Бог, както казва Писанието. И който не вярва така, както казва Писанието, той подминава Бога. И вярата на такъв човек не е жива, но това е някакво вероисповядване, създадено от хората. Вярата на Авраам е била вяра в живия Бог, който е говорил на него и който му е дал обещание. И нашата вяра не може да бъде различна, освен да вярваме жива вяра в живия Бог. И кога е повярвал Авраам? След като Бог му е говорил. Възлюбени, това е много важно. Ние просто доказваме, че ето брат Франк го е казал, брат Рус го е казал, но всичко трябва да дойде до там, че да усетим, Бог говори чрез Словото си с нас. И да знаем, че тук хората не правят презентация на собствено мнение, но Бог употребява човешки уста да говори към народа си, да каже това, което той има да ни го каже. Ако ние не можем това да го направим, така, да предоставим себе си, така, че Бог да ни употреби, в такъв случай трябва да освободим място за онзи, чрез когото Бог може да говори. Аз това не само го казвам, но това така го мисля, че Божий народ има право да чуе онова, което Бог иска да каже, и чрез когото Той желая да говори. Нали е така? Ако не искаме да слушаме хората, може да отидем навсякъде, където има прекрасни църкви, с високи кули към небето, и слизащи хора надолу. Но наистина ние, като Божий народ, имаме право да чуем чистото Божие Слово. Я стук малко ще отида към тези думи, след това ще чета от Библията. И така, Юда, стих 17. Но вие, возлюбени, помните думите и сговорени понапред от апостолите на нашия Господ Исус Христос. Думата апостол означава да бъде пратен. Те са били изпратени от Господа. И той казал, че който ще приеме онзи, когото аз пратя, той приема мен. А който приема мен, той приема онзи, който ми е пратил. И той казал за такива хора, че който слуша вас, той слуша мен. Сега забелязвате ли колко са сериозни нещата с проповядването на Божието Слово? А ако биха се махнали всички унези, които не са били призвани от Бога да проповядват Неговото Слово, тогава много щеше да се увеличи безработицата. Бог наистина търси хора, чрез които Той ще може в сегашното време да разкрие и да изяви Своя съвет, както Той отпреди го е казал чрез Своите святи пророци. Винаги това е нещо славно, Само когато помислит, что Бог через пророцтве и говорил в продолжение на толкова гулям период от времени, ако видим, что от Малахия до Адам и был период 3000 години, в продолжение на целый этот период Бог и говорил через свои тиси пророцы. И всичко е в голяма хармония до с друг, всичко е истина. Има взаимовръзки. И след това Бог употреби още и апостолите за това, че те изявиха в изпълнение това, което са говорили пророците. Разбрахте ли го това? Апостолите в Новия Завет са представили доказателства, че всичко се изпълнило така, както Бог е говорил чрез устата на своите свети пророци още от началото. Също и нашия Господ каза в Лука 24 глава, че нали всичко трябвало да се изпълни. Написаното в Моисей, псалмите, в закона. Да, всичко трябвало да бъде изпълнено, защото устата на Господа това са го казали. След това апостола тук казва за последното време, за подигревателите, за разцепление, защото присмивачите не са някъде далеч от църквата, те у нези не са толкова опасни, но опасни са тези, които са вътре в църквата като общност. Чуйте сега тук какво пише. Това е много важно да го разберем. Това са такива хора, които пируват с вас на вашите вечери на любовта. Тук не се говори за невярващи присмивачи, които някъде играят на карте и пият алкохол. Не. Тук в Юда 11 стих пише: «Горко им, защото ходят по Каиновия път заради печалба, съвпускат в Валамовата заблуда и загиват в Кореевото упорство». Те са подводни скали, които пируват с вас на вашите трапези на любовта и без страх се огояват. Разбира се, това е само до един определен момент, докато се появи за тях възможност. И така, това не са хора от улицата, но това са хора, които са вътре. Какво е направил Каин? Той изградил алтара, украсил го и донеси всичко, което могъл да донесе, сложил го върху алтара, без да има откровение, без да има връзка с Бога. И той е бил също толкова набожен, както и неговия брат Авел, толкова религиозен, както и брат му Авел, и така нататък. След това тук се говори още. Заради печалба се впускат в Валаамовата заблуда. Какво е направил Валаам? Той взел пари, за да може да изпълни това поръчение тяхно, да прокълне народа. И така, парите бяха главното в цялата тази работа. И след това се казва на край 11 стих: «И загиват в Кореевото упорство». Корей принадлежеше к елитата, отбраните мъже, където принадлежеше и Моисей, и другите избрани. Той не беше човекът, който е бил някъде извън стана, но той е бил човек, който е бил близо до Божиите дела. И все пак в него се появи ревнувание, завиждание. И той каза: «Моисей, дали ти си тук сам един, нали Бог и нас не извика, както и тебе?» И тогава дойде Божият гняв. Възлюбени, в такива места в Библията ни нямаме дело со святи, които е отвън на улицата, но тук става дума за хора, които са били заедно с нас на вечерите на любовта и след това те употребиха възможност. И това са хора, които утвърждават собствено пастирование. Един върви в една посока, другия в друго вероучение. Единия прави акцент на нещо едно, другия на друго акцент. А има и такива, които не позволяват да бъдат отнесени с различен вятър на учение. А има и такива, които остават да стоят върху Божието Слово до самият край. Те имат дълготърпение. И те не позволяват да бъдат отнесени от вятъра, но те са твърдо основани върху Словото. И тук се говори в 16 стих за роптатели, които се оплакват от съдбата си. Следващия стих обяснение, а 18 стих казва: «В последно време ще има присмивачи, които ще ходят по своите безбожни страсти». Тези са, които правят разцепление. Да, къде те правят тези разцепления? Някъде навън с бирата ли? Или някъде в спортзала? Не, разбира се. Те събират овце за себе си да пастируват, правейки разцепление. Тук се казва, че това са хора, които са душевни, които нямат духи. Да, но те обявяват, че имат духи. Но като общо, тук се говори, че тези думи трябва правилно да бъдат разбрани и обяснени. А след това, у това, което става наоколо нас, можем още по-добре да го виждаме според Писанието. И тогава ще благодарим на Бога, казвайки: «Господи, наистина се изпълнява това, което Ти си казал отпреди, какво ще стане в последните дни. В нашата среда се изпълнява». Виждате ли, за какво става дума? Бог и в тези неща не води от ясност към ясност. След това, думи на увещание, но вие, възлюбени, като изграждате себе си върху своята пресвята вяра, като се молите в Святия Дух. Кой може да се моли в Святия Дух? Разбира се, че само онзи, който го е получил, който е воден и вдъхновен от Святия Дух. То така е написано, че онези, които са водени от Божия Дух, те са Божии синове и дъщери. Ние трябва да изграждаме себе си върху святата вяра и молете се в Святия Дух. Кой може да ми каже сега за двете молитви, когато хората в началото на Новия Завет там се молили в Святия Дух? Това са били двама човека, Мария и Захария. Знаете ли, какво те правиха? Те се основаваха върху това, което Бог е направил по тяхно време. Който се моли в Святия Дух Божий, той не се моли на вятър, но благодари на Бога за това, което Бог прави в този момент, в съответствие со Словото Си. И Лука 1 глава, сега чуйте внимательно, от стих 45. «И блаженна е тази, която е повярвала, че ще се сбъдне казаното й от Господа». А след това молитвата: «Величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Бога Спасителя мой». В молитвата веднага е дошло откровение за Бог, който е Спасителят. Бог е станал неен Спасител. Виждате ли, за какво се говори? След това в началото за Захария пише от 67 стих Лука 1 глава: «Тогава баща му Захария се изпълни със свети дух и пророкува, казвайки: Благословен Господ Израилевият Бог, за что-то посети свой народ и изверши искупление за него. Молитвите, които са били водени от Божия Дух, те винаги ще съдържат онова, което Бог е направил в съответствие със Словото Си. И затова ние ще славим Бога и ще Му се покланяме. Вижте, в тази точка ние също се различаваме от мнозина и ние не искаме, че онова, което пише в Марк 7 глава, да се изпълни в нас. Напротив, ние желаем да обърнем внимание на това, че да не се случи така с нас. И тук пише за онези, които почитаха Господ само с устните си. Марк 7 глава, стих 6. А той им каза, добре пророкувал Исаия за вас, лицемерите, както е писано. Този народ ми почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от мен. След това продължава в стих 7. Но напрасно ми почитат, като учат за поучение човешки заповеди. Навсякъде там, където се получава или се проповядва, като човешки заповеди, учения, устави, забрани човешки, това е вече напрасно. Бог е ревнител, Той е свят Бог. Той желая да има народ за себе си. И Той желая Неговото Слово да бъде написано в нас. Има друго място в Писанието, това са думите на Петър, 2 Петрово, 1 глава, стих 16. Тук той казва, защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитроизмислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Нали свидетелят е този, който нещо е видял, той е там и бил, участвовал. Там нещо е станало. Истинските свидетели на Исус Христос би трябвало да бъдат очевидци тогава, когато Бог нещо правил. Вие знаете, че когато ние говорим за последното време, тогава има много места за това и в Новия Завет, и в Стария Завет има. Навсякъде е посочено. И още подобно слово, както е написано в Юда, има во 2 Петрово 3 глава. Това е стих 2. За да помните думите изговорени понапред от святите пророци и заповедта на Господа и Спасителя, дадена чрез изпратените при вас апостоли. Тук той свързал и двете неща заедно. Думите изговорени понапред от святите пророци и онова, което е било проповядано от апостолите. Дръжте в паметта си, в умитце, Стария Завет и Новия Завет. Пророчествата и техните изпълнения, обещанията и делата, които изпълняват обещанията. Самият Петър пише още, стих 3, «Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подигреватели с подигравки» и така нататък. Няма сега да го чете, защото днес сутринта и ни... Няма да говорим подробно цялата тема. Обаче питам ви, след това, когато идват хора и питат, както тук се казва в 4 стих, къде е обещаното му пришествие? Попитайте днес някой протестант или католик за завръщането на Исус Христос и те ще ви розкажуть віросповідуванню, в което се казва, чи той, що се заверні, да сиді живіті і мертвіті. За завриштеніту на Ісус Христос і за грабваніту на церква та невяста, ті не знають ні той на дома, за що то не сополучава на тях това. Ті това дуріння го знають. Кой знає за завриштеніту на Ісус Христос, как ви той обіштал, чи той, що утіті, що приготві място за нас, след това то, що се заверні, за да не вземе, да бидем снегу. Проверете го, самите вие. Дали това го има в вероисповядването на тези две конфесии, поне една дума за завръщането на Исус Христос. Там няма такова. Там пише просто, че той ще дойде, за да седи живите и мъртвите. А кои са унези, които знаят, че Исус Христос ще се завърне, и обещанието, което Той е дал, може би те са били едни от нас и след това са тръгнали по собствените пътища? Изглежда, че ние сега сме глупави. И след това ще ни кажат, о, ви проповядвахте за завръщането на Исус Христос. И брат Бранхам казвал, че това може да бъде моята последна реч. Той често го казвал, това може да бъде за последния път да говоря. А не в продолжение вече на много години казвахме, че завръщането на Исус Христос вече е близо. И само си спомнете колко вече минаха години и трябва да ви кажа, че унези, които бяха вярващи и станаха невярващи, те стават още по-лоши, 7 пъти по-лоши стават. И те казват, къде е обещанието му, че той ще се завърне? И още веднъж ще го кажа, че невярващите не знаят нищо за това, а само вярващите го знаят. И ние ще бъдем унеси, които ще носим поругание, но едно не знаем, че дори ако трябва да преминем през определено изпитание, трябва да очакваме, но Господ ще се завърне, така както Той е обещал, и ние вярваме, че сега ние живеем в най-последния период от времето. Някой в тези дни ми каза отново, че той вярва, Господ вече е дошъл през 1963 година, се основава на някои неща там. Аз мога да докажа, че брат Бранхам през ноември 65 година каза, че ние очакваме завръщането на Исус Христос. Мнозина хора има, които се основават върху пророка, без да са получили откровение от Бога, подобно както на него е било дадено откровение. И тук е огромен проблем. Има още няколко места от Писанието, което исках да чете, особено 2 Тимотей, то ще остане в мен, в моето сърце, в душата ми. Дори аз все още споменавам как съм го чул. Аз го чух това, когато ми беше казано «Стани и чети 2 Тимотей 4 глава». Вие го знаете това, което преживях, дойде слово и какво там пише. И акцента беше на това, че да проповядвам словото. Подобни думи почти не може да ги откриеш в Библията, защото навсякъде се говори за това, че да възвестяваме Словото, но чуйте тук какво се говори. От първи стих. И ти, заклевам те, пред Бога и Господа нашего Иисуса Христа, който ще седи живи и мъртвите, кога се яви Той и настъпи царството му. Проповядвай Словото. Това е нещо повече, отколкото една обикновена молба, просто да изпълни нещо. Тук Павел на своя съработник Тимотей го заклева и му казва да остава верен, да не върви наляво или надясно, Ти си чул всичко от моите уста. Устава е верен, упази всичко, аз те заклевам. Днес, ако някой би казал този израз, аз те заклевам, тогава може някой да каже, кое има право това да го казва. Моля ви, не се спивайте на думите, но разберете какъв смисъл, но разберете значението на това, което е било тук казано. Аз знаю, че пише «Да не се кълнем», но тук не се говори за някаква клетва. Но в действителност, за да може да бъде изразено и акцентирано на Божието поручение. И затова този израз, проповядвай Словото, аз вече съм го казвал тук, може би, 3 или 4 пъти, но има определени неща някои, които доста дълбоко са вътре в човека, които той не може да ги забрави, каквото и да се случва с него. Когато аз за първи път в Марсел чух този глас и брат Барилье беше в съседната стая, това се случи рано сутринта, когато погледнах на часовника, беше 5 часа сутринта без 5 минути. И Господ проговори. Защото когато той първи път каза, аз малко се бавях, защото в стаята беше студено, не исках да ставам от леглото си, защото помислих, че мога да настина. Но втори път дойде мощния глас, стани и чети 2 Тимотей, 4 глава. Това беше за първи път в живота ми, че така се случи хората. Точно вечерти преди това ме попитаха за 7 гръмове. И аз нищо не знаех за това. Дори даже не съм мислил по този въпрос. Само знаех, че това е написано в Откровение 10 глава. И аз вече съм ви го споделял, че Господ ми даде отговор на това от Словото. Проповядвай Словото от 2 Тимотей. Словото е тук, от корица до корица, и всичко, което не е написано тук, аз не мога да го проповядвам, но само написаното тук е Божието Слово, което може да го проповядвам. Все още държа тази Библия с двете си ръце, когато дойде това откровение, аз сложах Библията си на малката масичка, вдигнах ръцете си нагоре и казах, Господи, както и истина това, че ти сега ми каза да прочете това Слово, затова никой никога не може да проповядва за 7 грима, тъй като те не са записани и те не са часто това, което може да се проповядва. Бог в определеното му време ще извърши всичко това. И сега ще ви кажа истината, че дори да дойде ангел от небето, да бъде облечен в бели дрехи, с венец на главата си, дори с бисер в короната му, може много да бъде усмихнат, дори светлината излъчва и да ми каже, Господин Франк или брат Франк, аз имам откровението за 7 грима. Тогава аз ще му кажа, махни се от мен, върни се там, откъдето си дошил. Защо? Защото Божият авторитет, това не е мой авторитет, авторитет на Словото е. Едно трябва да разберете, че в откровението, 10 глава, ангелът, който слиза долу, той е с разкрита книга в ръцете си. И когато аз държа разкритата книга, това означава, че тя вече не е запечатана с 7 печата. И това ще се случи след като печатите са отворени, тъй като в ръката му е разкрита книга. С единия крак той стъпи на земята, с другия на морето. И чак след като това ще се случи, когато Господ, като ангелът на завета, като първоначалният собственик, ще изяви своето си право и на земята, и на морето. Чак тогава седим те, гримашти проговорят со своите си голосове. Това е така казва Господ Словото си. Всичко друго това са маневрите на враги, които искат да разсея хората. Вие може да кажете, дали е така, дали трябва да се съмняваш в Словото. Но аз прочетох от Словото и там е написано, че когато той извика със силен глас, тогава седимте грима проговориха със своите си гласове. Чуйте това, което се казва в четвърти стих. И след като седимте грима проговориха, аз щях да пиша, но чух глас от небето, който каза, запечатай това, което изговориха седимте грима, и не го пиши. И ако това не било записано, тогава аз какво да прочете? Сега ще ви прочете от Откровението първа глава, за да знаем, че само онова, което е било написано, може да се проповядва, да се пази в сърцето. Откровение първа глава, стих 3. Блажен този, който чете и унези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него. Пазят написаното в него, защото времето е близо. А онова, което не било записано, Бог го оставил за неговата съвершенна воля и сила, и това не е част от написаното слово. Сега споменавам още за брат Бранхам, който имаше голяма надежда в това, че Бог във връзка с това ще направи нещо мощно. Аз вярвам, че Бог преди грабването на невястата ще направи нещо необичайно. Аз вярвам това с цялото си сърце. И не мога да кажа, че това не е по Библията. И във връзка с това никой не трябва да се сърди на мен. Обаче, на последните 5 страници в книгата запечатите, мисля, че там това е, което той го е казал. Тъй като никой не знае времето на завръщането на Исус Христос, също така и никой няма да знае тайната за седемте гърма. Вие всичко това го четохте, нали така там пише? Но има хора, които не чете това, което не съответства на тяхното виждание. Има още някои неща, които бих желал да прочете, особено от пророк Иеремия. Да, има го това на сърце, но още един брат ми го напомни. Това го пише в Иеремия, 6 глава, от стих 16. Така казва Господ, застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки, кой е добрият път. Кой е добрият път? И ходете в него, и ще намерите покой на душите си. Има път на спасението, добрия път, и има път към погибелта. Има тесен път и има широк път. Има път, който води към славата, и има път, който води към погибелта. Просто ние самите трябва да намерим правилния път. И няма нищо по-важно, отколкото това, че да намериш правилния път. Когато ти искаш да достигнеш целта, и ако един човек тръгва да пътува, иска да стигне до Берлин или Лондон, той трябва да знае посоката, той трябва да бъде ориентиран, да вижда планет пред очите си и трябва да знае на къде ще върви пътя, за да бъде уверен, че той един момент ще стигне до там. Мога да си спомня, когато за първи път аз сам с кола отидох от Крефелд до Рим. И на пътя имах само едно приспиване. В продолжение на один день и половина, и тва беше много добро пътувание. Аз трябваше да се ориентирам, къде ще спирам и как ще продължа пътя, и той ще минава при Швейцария. Аз просто трябваше предварително да зная как върви пътя, докъде ще стигна. Но тъй като аз тъкмо споменах за Рим, най-важното аз знаех как аз ще изляза от Рим. Това от духовна гледна точка го казвам. И във връзка с това, какво исках да кажа, застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки. Всичко това пише в множествено число, а след това в единично число. Кой е добрият път? Не пътища, но път. А преди се казваше, застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки. Потърсете ги, а след това се говори за пътя на спасението. И след това връзка с това четем. И ходете в него. Иисус не само е нашето спасение, но също Той е пътят. Той е истината, Той е живота, Той е всичко во всичко. И Той каза, ако ще стоите в Моето Слово, вие това го четохте, Йоан 15 глава, ако стоите в мен, и думите ми стоят в вас. Точно за това се говори, това е от значение. Както пръчките са на лозата, и те поемат живота от лозата и имат плод, също така и ние трябва да бъдем в Христос. И откъде ние това го разпознаваме? Който стои в Словото му, той стои в него, а който напуска Словото му, той вече не в него. В началото беше Словото, и Словото беше у Бога, и Словото беше Бог. И ние бяхме доведени назад към това Слово. И ако след това още ще прочетем последното увещание от Откровение 22 глава, това мнозина го четат, но дали те размишляват върху това за последиците или го спазват в простота? Откровение 22 глава, стих 18. Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на пророчеството на тази книга, ако някой прибави нещо към тях. Всички ли четете заедно с мен? Сега не става дума само за Бития 1 глава или 3 глава или 1 Коринтяне, но който някой прибави нещо към тях. Думите на пророчеството на тази книга. Ако някой нещо ще прибави, какво ще стане? Още веднъж ще чете 18 стих. Аз свидетелствам на всекиго, който и да бъде, от папата римски до най-последния, който подмита улиците. Аз свидетелствам на всекиго, който слуша думите на пророчеството на тази книга. Ако някой прибави нещо към тях, Бог ще прибави върху него язвите, написани в тази книга. Няма нито един човек, който прибавя към думите на пророчеството тази книга, а след това още той ще участва в грабването. Според словото, което ние сега прочетохме, той ще влезе в голямата скръп, когато язвите и наказанията ще дойдат върху човечеството. Да, кога това ще стане? Кога язвите ще дойдат? Това ще бъде, да, след грабването. Благодаря ти. Ще дойдат наказания с язвите, за което е написано в тази книга. И който ще прибави нещо към думите на пророчеството на тази книга, върху него ще дойдат язвите. Това означава, че той не може да бъде грабнат. Той ще остане тук и ще трябва да примени голямата скръп. Това е много сериозно и отговорно е. Некој некој ден не става самоволно учител, а когда не говори, можете някой да управлява пророческото слово. Колкото по-нататък повече осъзнавам отговорността заради това поручение, дадено от Бога, и ние разбираме каква е наша отговорност заради душите, които бяха дадени от Бога. И тук не само се проповядва заради това да станем вярващи или блаженни, но тук се проповядва, за да може всички, когато му дойде времето, да преминат от вяра към виждането. Прочетете внимателно за измъчванията, наказанията, които са в чашите, и какво ще дойде върху тази земя и какви страдания. Ние може много да говорим за посланието и пратеникът, но ако ние няма да бъдем в границите, които Бог ни даде, а ще отнемаме нещо, ще прибавяме нещо, тогава ние не сме останали в Словото, но ще трябва да приемем онова, което Бог тук го е казал. И още в 19 стих пише: и ако някой отнеме от думите на книгата на това пророчество, Бог ще му отнеме дели от дървото на живота и от светия град, за което е писано в тази книга. Възлюбени, това увещание и към двете страни, към тези, които не вървят доста далеч, и към унези, които пък много неща са направили вече. Увещанието е към всички. Едните нещо добавят, другите нещо казват: о, чакай малко, аз това не го знаех, или то не ми известно, не мога на това да вярвам. Сега, ако това е Божие Слово, вярвайте му с цяло сърце. Дори ако не разбирате някои неща, има такива хора, които ще повярват чак тогава, когато ще го разберат. Обаче последователността с Бог е следната. Само когато ти ще повярваш на Бога, след това то ще бъде открито чрез духи. Само тогава. Ние първо трябва да разберем, след това да повярваме. Не. Първо трябва да повярваме, така както казва Писанието, и след това то ще ни бъде открито от Бога. Нека да се върнем към написаното в пророк Иеремия. Застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки. Бог има много пътища със своя народ, пророците си, и всички тези пътища водят към един път, пътя на спасението. Бог е имал много пророци, които са пророкували, но всички пророчества са били обобщени в Исус Христос. Според Писанието, Евреи 1 глава, Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни говори на нас чрез сини. Всичко, което са казали пророците или Бог чрез тях и говорил, всичко това беше обобщено и стана реалност в Исус Христос. И така Словото стана плът, и то беше помежду нас. И както преди казахме, то е пътя, истината и живота. То е нашето спасение, нашето изкупление, то е нас и всичко во всичко. Аж ти чети още. Но те казаха: няма да ходим. Това е голяма беда. Когато Бог на своя народ открива волята си и чрез пророческото слово, което винаги идва и задължава, Бог никога не би пращал нито един пророк, а ако той не би желал сам нещо да направи тук на земята. И така той употребява човешки уста, за да може тук да се възвести неговото слово. Бог имал Ноя, Авраам, Моисей, Бог имал свои мъже, чрез които той се опитвал да върне народа. И той ги пращал рано и късно, но те не искали народа. Но те казаха, няма доходим. Поставих над вас и позачи, слушайте голосы на трибата. Но те казаха, няма да слушами. Нали това е странно, че Бог полага усилие, за да може да говори с народа си. И когато той праща послание, те слушат, това е като треба. Павел пише 1 Коринтяни 12 глава, че когато требата издава неопределен звук, кой би се приготвил за бой. Но когато требата на Евангелие, то издава ясен звук, и това стана, не можем да пеем божествена мелодия, и вие се сигурно знаете, че ако някой свири на някакъв инструмент, то и свири по ноти. И сега можем да си спомним, как веднъж казал много добре брат Бранхам, че той имал впечатление, тези, които играят, не са в духе на композитора, и те играют собственна мелодия, и той иска с това да каже, че Бог вече всичко отдавна го е казал, но ние трябва да дойдем в съгласие с Бога, за да можем да достигнем божественной гармонии со Словото и с Бога через Божий Дух. Когато аз пея тук на земята собствена мелодия, аз това го знаю. Но в духовното, когато става въпрос за проповядване, то мисля, че трябва да се пее по ноте «Хвала на нашия Бог». Но дано Бог ти ми даде така час на някъде да не тригна. Но вие забелязвате ли, колко това е сериозно, разбрахте ли за какво става дума? Когато Бог никого не изпраща, хората тогава нямат никаква вина, всеки може да си върви напред по собствен път, от нищо не може да се страхува, освен от последния съд. Но когато Бог праща своите пророци, слуги, тогава с това е свързана отговорност. И който слуша, слуша, който не слуша, не слушаеш, ти понесе отговорност. И във връзка с това има едно особено слово. Това е Евангелието от Лука. Мисля, че това е 7 глава или 8. Това е 7 глава. Лука, 7 глава. Тук пише в стих 29-30. И когато чуха това, целият народ и дори бирниците признаха Божията правда, като се кръстиха с Йоанновото кръщение. Ако аз сега бих ви попитал, къде Бог Стария Завет е казал, че Йоанн ще кръщава, тогава вие ще имате голяма трудност това да го покажете. Но аз това нико желая сега, защото не искам сега хората да останат в неудобно положение, но по-точно да ги изведу от такого положения. Бог е пратил мъж с послание, и тогава се е изпълнило следното, че който слушал него е слушал Бога, тъй като гласит беше в пустинята, който викаше «Пригответе път за Господа». Направете прави пътеките за нашия Бог. Аз вече много пъти съм го казвал и отново с цяло сърце, от дълбочина на сърцето си ще кажа, че един Божий мъж никога няма да прави път към себе си, но винаги към Бога и Божия народ, за да може Бог да се срещне с Божия народ и да има общуване помежду тях. Иоанн не е създал някаква религия, но той проправи пътя за Господа, да може да бъде изявена Божията слава. Също и брат Бранхам не е създал някаква религия, както и преди съм казвал, от неговото свидетелство споделих, защото има в двете деноминации църкви на пълното Евангелие, там са милиони и милиони хора. Едните вярват, че Бог е един, Това се отнася към 50-ното движение на пълното Евангелие, а другите вярват в Троицата. И едните искаха брат Бранхам да идва при тях, защото неговото служение привличаше хиляди и хиляди хора заради това, което Бог правеше, а другите искаха само той да идва при тях. И този Божий мъж беше вътрешно много притеснен, като сърцето му се разкъсваше. И този Божий мъж вижда видение. Едно дърво отдясно, друго дърво отляво от него. И на двете дървета има много плодове. И той вижда в това видение, как и двете дървета ги хваща, и след това той започва много така да ги разтърсва. И казва, че аз усетих, как плодовете падаха долу, върху мен падаха, и Господ проговори към него: «Не заемай нито една от страните, аз те пратих към моя народ, който е навсякъде». И тогава братята казваха: «Ами, той е католик, защото той някъде проповядваше в такава църква». Да, това е така, той проповядваше. А само веднъж съм проповядвал в Римо-католическата църква. В неделя сутринте в Южна Африка, в град Уембингент. Да, това е така. Аз това не го отричам, но чрез това аз не съм станал католик. Утре аз, ако ще проповядвам в Иерусалим, в синагогата, аз не съм евреин. А след един ден ще проповядвам в Гърция, в Атина, аз не съм православен, ортодоксен. И аз наистина там съм проповядвал, и често да ви кажа, изобщо не ми харесва димит от опушването стамян. И аз седях точно на такова място, където имаше течение, и вятъра го носеше към мен този дим. Всички там звенци не ми пречаха толкова. И през цялото време имах само една мисъл, която все напредваше: «О Боже, дай ми на това място днес да проповядвам Твоето Слово». И какво да кажа, когато имате само 40 минути, и вие трябва за тези минути да проповядвате целият Божий съвет? Така, за кратко, наистина вие се нуждаете за Божията милост в такива ситуации. И наистина Бог я даде. И когато проповядвах, аз стоях отпред. И казах призив да излязат отпред. И чух как вратата се затвори. Това е най-главният свещеник, напусна сградата. И аз само помислих за кратко, сега ще има проблеми, трудности ще дойдат, на него всичко това му омръзна. Преди на мен стана неприятно, сега на него. Но Бог ми даде нови сили и мъжество, и аз ги призовах. Ако Бог днес ви проговорил чрез Словото си, и вие желаете да преживеете Господа и да го приемете като личен спасител, издигнете ръцете си. И много хора се издигнаха ръцете си. И аз направих нещо, което само там съм го направил. И аз казах: ако вие наистина искрено желаете да посвятите живота си на Господа, изправете се. Вие знаете какво стана? Едните стават, другите гледат на тях. Това беше голяма, огромна църква в голям град. И след това се молих с тях молитвата на грешникът за милост и опрощение, и молих се заедно с тях. И след това ги помолих. Всички, които се издигнаха ръцете си и станаха, и които желаят нещо да получат, нека да оставят на мен техния адрес. И знаете ли, точно 65 човека оставиха адреса си, за да можем ние нещо да им пращаме. И когато всичко свърши, свещеникът дойде, вече преоблечен, и даде своя адрес. И той каза: «Можете ли ви също и на мен да пратите литература?» Разбирате ли ви за какво става дума? Не да осъждаш другите, но да им проповядваш Евангелието. Не нужно да вървиш заедно с тях, крачка в крачка, но да правиш това, според което Бог е обещал. И тъй като Господ отваря различни врати, например, брат Штанке, вие, които сте от Караганда, вие, разбира се, видяхте в събранието, не знам, дали това беше в последното в една баптистка църква, аз не можах там много неща да кажа, но на моя преводач в колата аз му разказах за божеството, за кръщението, всичко му казах и му предадох отговорността пред Бога, защото там неговия тист и проповедник, и всичко това да му кажа на него. И от днешния ден кръвта е вече не на моите ръце, това му го казах, и той каза, че го е разбрал. Не може веднъж да кажеш всичко на хората в едно събрание, защото втори път не може да дойдеш вече да кажеш още повече или всичко да им кажеш. Но да гледаш как Бог води, как ти придружава, така трябва да бъде. Имаме само едно поръчение, да погледнем назад, не така както направила жената на Лот, но да потърсим древните пътеки, които са били преди, да намерим добрия път на спасението, да можем по него да вървим. И след това никой не може да каже «не», но всички казват от сърце «да». «Да, Господи, аз искам да вървя с тебе по този път». След това виждаме, че Бог е поставил стражи, които да тръбят. Също и там не искаха да слушат. И затова в 18 стих пише, Иеремия 6 глава, стих 18. «Затова слушайте, народи, и узнай събрание, какво ще стане с тях, не само народите, но и събранието. С кого ще стане? Тези, които не искаха да слушат. Слушай, земю, ето аз докарвам злото върху този народ, плоды на помислите им, защото не послушаха думите и законами, а го отхвърлиха». Тук написано думата «събрание» за първи път. Пише го в Исход 12 глава, когато Господ Бог извика израелския народ от Египет. Това означава извикането, събрание, общност от хора, които са заедно, те се събират. И тук се говори много сериозно какво ще стане. И за какво е това наказание, като отплата? Те трябва да получат отплатата, защото не послушаха думите ми и законами, а го отхвърлиха. Какво ще помогне на теб, о Божие дете? Какво ще помогне на мен или на другите, ако ние не обръщаме внимание на думите на нашия Бог? Ако ние неговите указания не бихме ги приели в себе си и не постъпваме така. Нека да четем още и последното слово във връзка с това. Това е от Езекиил, 23 глава. Че да видим, наистина Бог е поставил стражи, който чете внимателно Езекиил, 33 глава, той ще разбери, че когато стражът затреби тръбата и предупреди народа, и ако някой чуе добри гласи на тръбата и не се пази, кръвта му ще бъде на главата му. Той е чул гласи на тръбата, но не се е пазил. Но ако стражът види и не затреби тръбата и народът не се пази, кръвта на народа Бог ще изиска от ръката на стража. Това е в Езекиил, 33 глава, в началото на главата. И в 6 стих се казва: «Но ако стражът види, че мечът идва и не затреби тръбата, и народът не се пази, и мечът дойде і постигне якого тяг тож ти биди постигнат заради беззаконие тусе, но кревта можте изиск вам отреката на стража. Возлюбені, още віднеш тягу кажа, чи колко то повечені наближавами пришествието на Господа, толкова повече усе ж там отговорността пред Бога и народому. Ні трябва да требим, трябва да предупреждаваме, да летеште, чуят, няма да слушат, но трябва да знаем, че Бог в този пророческий период от време, в кое-то толкова много се изпълниха библейски пророчества, Бог и издигнал на светилника пророческото слово. И тук в седьмий стих се казва, «И ти, сине човешки, поставихте страж на Израилевия дом, и така чуй словото от устатами, и ти предупреди от моя страна». Пророците преди са получавали поручение устна форма от Господа. И така чуй словото от устатами, и иди предупреди ги. Когато наистина Бог го е казал. И тук накрая се казва, стих 13, «Когато кажа на праведния, че непременно ще живее, и той, съуповая на правдата си и върши беззаконие», сега чуйте внимателно, «Той, съуповава на правдата си и върши беззаконие», всички те му праведни дела няма да се спомнят и заради беззаконието си, което извършил, той ще умре. Тук виждаме, че също и праведния трябва до самият край да издържи и трябва да остане верен. Не в началото или средата на пътя се зачита, но края ще бъде коронясан. И след това тук пише в стих 15, или по-добре, мисля, че трябва да четем от 14 стих. И когато кажа на безбожния, непременно ще умреш, и той се обърне от грехи си и върши правда и правота, ако беззаконният върне залог, плати уграбеното, ходи в правилата на живота, без да върши беззаконие, непременно ще живее, няма да умре. Какво е това? Тук ни са показани два вида хора. Първите са вярващи, които се уповават на собствената правда. След това те падат и забравят. И забравят за Божията правда, забравят, че сме били оправдани чрез кръвта на Агнето. Човека гледа на собствената си праведност. И той се отклонява от важното. Но ако онзи, за когото се казва, че е грешник и безбожен, и Бог му казва, че ти ще умреш от греховете си, но той ще се покая, ще остави греховете си, ще се върне при Господа, ще ходи по неговите правила, ще върне залог, ще плати ограбеното и така нататък, повярвайте ми, че истинското покаяние, то винаги е следвано с това, че ти всичко ще поправиш живота си. Няма нито едно истинско покаяние, когато човека не е воден от Святия Дух и не му е показано, че тук и тук трябва да поправиш нещата, да върнеш пари ли, да се извиниш ли и други неща. Всичко трябва да бъде наред или да се върне в ряди. і всічку треба да поправиш, на което ж ти посочи Святий Дух. Тук става дума за следното. Така че сега ще кажем като обобщение. Бог праща Словото Си, за да оздравеем. Мисля, че това го пише в 107-ми псалом. Все още и днес Той праща Словото Си. Не за да имаме дискутиране, но да оздравеем. Неговото Слово е като изцелително лекарство. Той праща Словото Си, за да оздравеем. Той праща неговите слуги, и утрано, и късно, те са като стража на Сиона, да могат да донесат увещанието, което им дадено. И тогава трибата издава ясен звук. И всички, които слушат, чуват този звук, някъде не затварят ушите си, но да идват и да слушат на Господа. И с това може да направим сравнение в основание на всички тези места от Писанието, което днес четохме. Така че ние да не люлеем всеки вятър на учение, ние да бягаме след едно поучение, друго, но да бъдем дълбоко вкоренени в святата основа и да бъдем подкрепени в вярата ни, вярата, която веднъж завинаги е била предадена на светите. Тогава Бог ще има благоволение в нас. И ние ще ходим по пътя на спасението. И тогава нашите пътища, нашите крачки няма да остават отзад някакви разрушения, разцепления, омраза, караници. Но човекът, който има Божия мир, може навсякъде да го донесе. Този, на когото Бог му е помогнал, той може да помогне и на другите с Божията помощ. И ако Господ е говорил на нас чрез Словото Си, тогава и ние можем да говорим на другите. Но ако на нашите пътища отзад остават различни беди, тогава какво е? Господ казва, че иска да ни води в мир. Бог и Бог на миры. И ние можем да бъдем миротворци. Ако Божието Слово носи дори някакво притеснение, но това е свято и истинско притеснение. Разбирате ли, че ако чрез проповедта на Словото идва притеснение, то винаги така е било. То идвало чрез проповедта на Ян Хус, по времето на Виклих, по времето на Швенфельд, Лутер и други, по времето на Весли и във всички други времена. Идвало притеснение в религиозния свят чрез тях. Всичко е било разтърсено, за да може да бъде разкрито дали това е построено върху скалата. Това е било необходимото разтърсване и притеснение. Но след като унези се приели Словото на часи, те са били доведени към Божия покой, като почивка. Има истинска почивка за Божия народ. Тя е само в Бога и на хората е показан пътя чрез Божието Слово. И още и днес Господ говори и казва: «Илайте при мен всички, които сте утрудени и обременени, аз ще ви дам покой за душите ви». И сега ще ви кажа, че който е получил откровение от Исус Христос, на когото му е било разкрито и обяснено Словото от Святия Дух, такъв човек в Бога идва към почивка. И той няма да се страхува от едно или друго, или когато му казват, ти няма да влезеш в грабването. Кажете, ние на кого да вярваме? На брат Франк, на брат Бранхам или на някой друг брат? Ние трябва да вярваме на Бога и така, както казва Писанието. И когато Бог праща мъже, които проповядват същото, което се проповядвали у нези мъже, братени от Бога, на това можем само да кажем благодарение на Бога. Бог ще направи края подобен на началото и ще върне църквата, както тя е била в началото, в такова състояние. ще се вирне в церквата откровението за името на Ісус Христос і Божието Слово. Тъй като сега живеем вече в края на периода и трябва да бъде проповядано пророческото Слово, което и се отнася към това време. И тогава се изпълнява написаното, че нищо не може да прибавим или да отнемем. Цялото Божие Слово е Словото на Бога и трябва да вярваме на цялото Слово, с цялата си душа и сърце. И още едно. Трябва вече да завършваме. И моя брат Артур ми каза, ти проповядваш прекалено дълго. Да, аз това го знаю, но това се имаше на предвид добронамерено. Исках да кажа още, че преди първото пришествие на Христос, мусина можаха да кажат, имаме си тук храм, свещеници, синагоги, имаме си първосвещеници, фарисеи, книжници. А кой е онзи в камилска коза наоблечен и кожен пояс около Христому? Той изобщо не е духовно лице, той не е облечен в мантия, а стоит там в камилска козина. Но той был человек, пратен от Бога. Който слушал Него, той слушал Бога. Който е повярвал на Него, той е повярвал на Бога. Който е приел Словото, което той е донесал. Знаете ли, че това беше началото на подготвянето на душите на невястата? Той каза, че който има невяста, той е младоженец, а до него стои приятелят на младоженецът и той се радва, и тази моята радост се изпълни. Истинските Божии мъже приготвят невястата, за да дойде към взаимовръзка с младоженецът. И така Иоанн Крестител е положил началото, и както четохме в Лука 7 глава, че всички, които не са покръстили в Иоанновото кръщение, те отхвърлиха Божията воля за себе си. И тук може да питаме, дали Бог е поставил блаженството ми в зависимост от този човек? Там е мало толкова много хора, и Бог не им обърнал внимание, а тук има само един мъж. И аз не съм последвал това, което той е казал, и трябва да бъда загубен ли? Но тук има тайна. Не ставало дума изобщо за човек, който е дошъл в камилска козина облечен. Той е бил само един сит, но се говорило за Божията воля, която там е била разкрита чрез устата на този свят човек. Само помислите, че трябвало да се почне новия завет, де има проложен мост, и писанието се изпълнило пред очите им. Книжниците това не го видяха, свещениците не го забелязаха, но Иоанн е бил пророк, и словото идва към пророците. И станало така, че той донесъл Божието послание за приготвянето преди да дойде младоженецът. Имало такава необходимост, и в този случай не нямаме дело с Моисей, Ное, Павел, Моисей и така нататък, или с брат Бранхам, но в този случай ние имаме дело директно с Бога, който в определено време, където е да става, да се изпълнява историята на спасението, там той праща своите си слуги. Утрано и късно, и ние трябва да слушаме и да следваме, и нека Бог да ни даде милост за това. Амин. Thank you.